Var vanalega farið með persíusálmann heima hjá þér þegar þú varst að alast upp?
Já, öll mín uppeldis ár heima.
Já.
Þá voru lesnir persíusálmar og hugveikjur á langafestunni.
Já.
Og þegar að við kunnum lögin við sálmana þá var venjulega sungir. Pabbi hafði dálita rödd, gat vel sungið.
Söng hann þá einn eða söng allt fólkið?
Já, þið voru bara
þrjú, já.
Já.
Og þið hefur
það sungið. Og sungur þá eiginlega all.
Já.
Ég söng alltaf með honum.
Já. Voru notuð gömul lög við sálmana?
Já, sumuleiti.
Já.
Voru notuð gömul lög.
Já.
En áður en systur mínar óraði heiman, þær voru nú allar mikið eldri en ég, þá voru þær búnar að kenna bæði mér og mömmu og pappa eitthvað af nýri lögunum og þau voru þá notuð. Þess vegna var þetta nú ekki mikið af gömlum lögum sem notað var og við söma sálmana kunnum við engin lög.
Já.
Þá var sálmanum bara lesin.
Já.
Og huga ekki á eitt.
Þegar það var svona smá grísjast gömlu lögin.
Já.
Eftir því sem að þau yngri komu.
Já, já, það var einmitt það.
Já.
Þóttu nú fallegri yngri lögin.
Já. Og þetta lag sem þú fórst með, það er eitt af þeim sem að notuð voru á heimilinu.
Já, það er eitt af þessum gamlu
lögum.
Nú, ég læriði nú hitt strax líka.
Já.
Og þykir það fallegra.
Já.
Þetta hefur tóllað í mínu minni.
Já.
Hvernig sem að þið stendur. Þá er hins ég týnd.
Já.